Isahluko 25. Uzwela indoda elobulephero ayelaphe. UMateyu 8 verse 1 kusiya ku 4, UMarko 1 verse 40 kusiya ku 45, loLuka 5 verse 12 kusiya ku 16. Okusesihlokweni lesi. UJesu welapha indoda elobulephero. UJesu labafundi bakhabani bahamba bechumayela emasinagogeni kulo lonke laseGalile, njalo izindaba ezimayelana lezinto ezinhla zenzayo ziqhubeka zisabalala. UMarko 1 verse 39. Zisabalala zize zifike kwelinye idolobhe lendoda elobulephero. UDokotela uLuka uthi indoda le yayigcwele ubulephero. ULuka 5 verse 12. Umkhuhlane lo nxa uqhubeka umemetheka, uyabulokhu sidla izitho zomzimba. Indoda le izwisa usizi njalo kumele ihlale khatshana labanye. Kanti njalo nxa abantu besedlula kumele imemeze esithi, ngincolile, ngincolile, ukuze bangasondeli kuyo labo bagcine sebelobulephero. Kodwa indoda le iya kuJesu ifike imkhothamele ibisimncenga ithi, Nkosi, nxa nje ufuna, ungangenza ngihlambuluke. Matthew 8 verse 2. Indoda le iyakholwa sibilithi uJesu uyenelisa uye lapha. Kumele ukuthi umkhuhlane lawo wenza ihawulise. UJesu zayelapha yini? Kunguwe ubuza kwenzani? UJesu yayizwela usizi, elule isandla sakhe ayibambe, abesesithi, ngiyafuna hlambuluka. UMateyu 8 verse 3. Abanye bangacabanga ukuthi umkhuhlane lo awungeke welapheke, kodwa ubulephero bendalo le buhle buphele du. Awungeke yini ufise ukuba lenkosi njengoJesu, elozwela futhi elamandla okunceda abantu abasebunzimene? Indlela aphatha ngayo indoda elobulephero yenza singathandabuzi ukuthi nxa esebusa umhlaba wonke, kuzagcwaliseka isiprofeto seBhayibhile esithi, uzabahawukela ababuthakathaka labaswelayo, asindise abaswelayo ekufeni. Ihubo 72 verse 13. Ngaleso sikhathi, uJesu zancedwa bonke abahluphekayo ngoba uyafuna sibili ukukwenza lokho. Khumbula ukuthi inkonzo kaJesu ibisivele indaba esegudwini engakelaphi indoda elobulephero. Khathesa abantu sebeza kuzwa la ngesimangaliso lesa sesenzile. Kodwa uJesu kafuni ukuthi abantu bakholwe kuye ngenxa nje yezinto abazizwileyo. Kafuni ukudunyiswa ngoba uyasazi isiprofeto esithi, kasoza phakamise ilizwi lakhe emigwaqweni. UYesaya 42 verse 1 lo 2. Yikho uJesu uthi endodeni aseyelaphile, nanzelela ukuthi ungatsheli muntu ukuthi kwenzakaleni. Kodwa hamba uyeziveza kumpresti, unikele ngesipho uMose athi kumele kunikelwe ngaso. UMateyu 8 verse 4. Kumele ukuthi indoda le ithabe kokuthi kuba nzima ukuthi ingakhulumi ngalokho uJesu ayenzele khona. Ihamba ifafaza yonke indawo indaba yokwelatshwa kwayo, njalo khathesi abantu sebefisa ukwazi okuningi ngoJesu uwedlula engakayelaphi, okokuthi kasenelisi ukungena ekhululekile kuloba yiliphi idolobha. Lokhu kwenza uJesu ahlale ezindaweni ezingelabantu kwesikhathi esithile. Lanxa kunjalo, abantu bayamlanda bevela kuzo zonke izindawo ukuze abafundise futhi abelaphe. Imibuzo. Umuntu olobulephero uba njani? Njalo kwakumele enzeni? Indoda elobulephero ifika isenzani futhi ithini uJesu? Njalo impendulo kaJesu itshengisani? Indoda ebilobulephero yenzani siyelatshiwe, njalo lokho kubaphatha njani abantu?